Filiālis Rīga, janvāra mēneša retrospekcija, šī gada janvāris ir devīgs ar sniegu, par ko maziem un lieliem lieli prieki, Kapseļu ielas bērnu aprūpes centrā esošie mazie kalniņa nobraukā tik rustuši čersu, no kalna lejā tikt ir viegli un ar skaļām ovācijām, bet uzkāpt atpakaļ kalniņā ir izaicinājums, un tiek trenēta pacietība un izturība, darbinieki lielākos bērnus iesaista sniega tīrīšanos darbos, kas bērniem sagādā prieku un laba darba padarītu sajūtu, bērni ir čakli, ievērojot ierobežojumus. Janvārī bērniem tika svinētas dzimšanas dienas ballītes, janvārī bērni atsāka skolas gaitas, kas bērnu attīstībā un saskarsmē ir tik ļoti nepieciešamas, paldies visiem, kuri piedalījās filiālis Rīga attālinātajā Facebook Zoom atvērtajā pasākumā, janvārī turpinājām doties tālākos izbraukumos uz parkiem un mežiem, esam priecīgi un pateicīgi, ka gan bērni, gan darbinieki ir veseli, vēlam ikvienam labu veselību un gaidām brīdi, kad varēsim satikties klātienē, Kapseļu ielas bērni.